mugira mwumvirize ubutumwa inzira yateguwe n'Imana muri iki gihe bwavuzwe itariki 6 ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 n'umuhanuzi William Marion Branham i Barkes Field, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akanya gato gusa mu gihe twunamitse imitwe yacu. Data wo mu ijuru, turagushimiye kubwa Yesu Kristo, kubw'amasezerano y'iwahambaye yaduhaye. Turagushimiye kubwa ibintu byose. Turi n'ibyizigiro bihambaye ngaha muri iki gisagara muri aba bakristo bameze neza. Twizigiye kumubona hagati yacu yerekana ko ari aho ari, aha abantu kwizera, aremera muri bo kwizera, niyo ntumbero yacu yo kuba ngaha. Data, turazi yuko dushobora kukwizera, ntituzomara mare kuko tubisabye mu izina ryiwe. Amina. Murashobora kwicara. Nanezerewe cyane muri iki gitondo no gusangira n'iyi mirwi myiza y'abakozi b'Imana ngaha mu gisagara, kandi kuko twa nibaza yuko bene Data babifashe ku mabande, nihaba hari umuntu yobikenera. Mbega umwanya wo gufatanya twagize, kandi ubu iri joro n'ijoro ryacu rigira kabiri tugendera neza na neza mu nzira. Nuko rero ubu turizera yuko umwami aja kubahezagira mwese cyane rwose birushirije. Nizera yuko ndiko ndaraba umwe mu bagenzi banje mwiza muka yicaye ngaha mushiki wacu Apshaw umwama guhezagire. Ndibuka mwene Data Willie Apshaw nararonse ikete ryiwe wa munsi hamwe n'ifoto ya Willie umushingamateka. Rero yari yaramugaye imyaka 66, nari mu gikorani joro rimwe ndamubona mu kwerekwa yicaye agendana mu ikoraniro yambaye ikoti yunamye. Yari yaragendeye mu ntebe y'ibimu kagenda yishimikije ibibando, nk'uko mwese mwari mu muzi n'uko umwami Yesu yamugize muzi imijoro iyo joro nyene, kandi yagize ukwizera gushikapfe. Twumva dutewe iteka iri joro no kuba umufaso ni wewe yicaye ngaha. Yari afise imyanya ingahiya yaja kubana n'umwami? Yari afise imyaka ingahe? Yabayeho ngo ashikane imyaka 86. Yagiye mu ijuru kubana na turakenguruka kubw'abagabo bahambaye, abarwanyi bahambaye mu kwizera. Rero muri iri joro ntidushaka kubatebya, twabagumanye iminota irenga 10 mu gihe gisanzwe. Ku mugoroba uheruka isaha 4 zibura iminota 20, duhora dusohoka isaha 3:30. Ndaja kugerageza kubishyirako muri iri joro. Narahinduye mva mu butumwa bwo buvugishwa namye mvuga hirya no hino mu mihingo itandukanye y'igihugu, nja mu bikorane by'ivuga butumwa ubwira, kandi ubwo butumwa bw'ubuvugishwa twobugumye ko gusa no kubandanya. Ubu rero kubuhagarika bisa n'uko bigoye, kandi barahindura igikorwa cyose hamwe. Kandi igituma nkora ibi ni uko umunsi umwe namanutse mva i Canada ngaha nyene ruguru muri Montana igitondo kimwe hakiri kare, umwami Yesu ndazi yuko bisa n'ibidasanzwe, ariko ndatwara imodoka, nuko ikintu kimwe kiranshitura, numva ijwi yumvikana nk'uko mwumva iryanje rivuga riti izina ryawe ryanditse kuri urya musozi. Nuko ndaraba, kandi igihe twahagarara mbiri na jewe, umwami Yesu yavuze ati subira inyuma ubu kandi utangure mu kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko nyine wabikoze. Icyo gituma ndi ngaha iri joro kubera gusubira neza ubugira kandi gusengera abarwayi. Hari ikintu ndende kuri ibyo, kandi ndazi ntakekeranya ko n'abantu umwe b'amabande mwumviriza amabande yacu muzi kubw'ibyo nkuru. Ndi ngaha kugira ngo nongere nsengera abarwayi. Hari impongano nyinshi zihambaye ku Mana. Imana irashobora gukoresha iryo ariyo yose muri izi ishatse, nitwayireka gusa ikabikora. Umwami Imana, ubu rero ndagerageza kwirinda kurambika ibiganza ku bantu nina bashoboye kubyirinda, kuko aho bisa n'uko ibyo ni byiza, ariko bisa n'uko umuntu kanaka yokirinda z'indwara bavuga bati nakana nakabarambitse ko ibiganza murabona ndakunda kubabona murambitse gusa ibiganza kuri we kuri Kristo intumbero yanje ntiturazi twese biciye mu byanditswe ko ugukira indwara kuvuye ku Mana ngo kwashyizweho burundu kuwizera wese ni igice kimwe mu bigize imibabaro ya Yesu yashumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye imishishaguyiwe n'idukiza nk'uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu bugaragwa niko umwana w'umuntu ategerezwa kumanikwa imvo n'imwe kandi cyo cyari ikigereranyo Kristo n'ikigereranyo gusa nuko rero namba ikimazi cya kera cyarashobora kuzana ugukira indwara bizocura iki kugishasha cyo gifise ibintu byiza kurusha kuzana ugukira indwara kuvuye ku Mana rero Yesu yamanitswe ku bw'imvo n'inzoka y'umuringa yagizwe icyaha kuko inzoka yari ikozwe mu muringa kandi umuringa ni ikimenyetso cy'urubanza rw'Imana kandi inzoka byerekana umuvumo w'inzoka kuva mu itongo rya Edeni aho icyaha n'indwara byinjiye kandi Yesu ntashobora nta n'umwe ashobora kwigisha kuri Yesu nk'ikimazi atigishije ku by'ugukira indwara kuvuye ku Mana nta n'umwe ashobora kuvuga ubutumwa bwiza atavuze ku by'ugukira indwara kuvuye ku Mana kuko murabona ntuyoshoboye kugira ntutegerezwa kugira ibintu bimwe nka kurya igikoko kigucakiye ntutegerezwa kuca ugikata ikirenge cyane gukata ukuboko kwacyo cyane ikindi cyose gifise hafi yawe cice gusa uhereye ku mutwe ubugishoboye kandi uko niko Yesu yakoze igihe yapfa kubwicaha yishe ikintu cyose icaha kigize cigeze gukora yaraducunguye rwose ubu turiko turegereza impera ivuye ku byacu bihambaye inyungu y'igiciro cyo gucungurwa kwacu kunengesereye igihe cyo kuza kwiyubugira kandi nuko murabona ukurwara neza na neza guguterwa n'icaha umuntu kanaka yaracumuye nta burwayi bwariho kugeza icaha kije nuko rero igihe cyaha cinjira indwara zaragikurikiye indwara ni kimwe mu bigize icaha nuko rero igihe y'iki cyaha cajanye ibikigize byose murabona cyategerezwa ubu tugiye gusoma muri iri joro igice cy'ibyanditswe atankeka ndanezerewe no kuba mfise inyuma yanje ngahira ijoro umwami wanje wa bene data umeze neza wari muri kirya gikorane muri iki gitondo no gusanga kuba na mwene data shakariyane hari inyuma kandi na benshi mu bagenzi banje abenshi muri bo rero ndanezerewe cyane no kuronka mwene data ngahira ijoro musengera ubunamba muja kubikora ubureka tuzingurwe mu byanditswe kugice gito gusa umwami abigombye kandi mwibuke cyo mu ijoro gusengera abagwayi ubugira kandi ubiyo ndiko ndavuga umbiritse umuntu wese agereze gukora ibi ntimurindire ikintu kanaka icyo ari cyo cyose ngo kibe ikintu cyo gukora kuri mwebwe n'ukwizera Imana ubunyene yizera ubunyene murabona rero harabaye ibikorwa byivuga butumwa bitandukanye Imana muri iyi minsi y'iherezo nizera yaduhaye ibintu byose ifise mu gitabo cyayo ibintu byose yasezeranye twarabibonye kandi yamara umenye ngabantu ntibashobora kubyakira abashiriweho kubyakira bazovyakira bo bonyene bihumisha umwe bigakugurura amaso y'uwundi nibuke twizera yuko Yesu Kristo ari wa wundi je uyu munsi kugeza ibihe bidashira ntiyapfuye ariho ni muzima kugeza ibihe byose kandi ari ngahira ijoro turi mu nyonga hiyuri ijoro kandi ari ngaha ngo yemeze kandi ashitse isezerano irya ryo ryose yagize ku bw'uyu munsi kandi we ni wa wundi je uyu munsi kugeza ibihe bidashira rero icyo yari cyose ni cari iri joro kubwibyo katumwizera ubu mugiye dusoma ijambo ryiwe kandi tumuvuga ko mu minota 15 ikurikira iminota 20 tangurira igice cya 22 n'umurongo w'78 mu buryo bwo kuronga ijanizwe nuko Isaka abaza Aburahamu ati mbega data nuko aramwishura ati ndi ngaha mwananje nuko aravuga ati hehe muriro n'inkwi ngibi ariko none umwagazi we nta muri hehe wo gutanga ku ikimazi cyo koswa nuko Aburahamu aramwishura ati mwananje Imana niyiribwirongere umwagazi we nta mahu koswa nuko bombi barajana Mami Yesu heza gira ijambo ryawe ngo risubire inyuma uko ariko ngo imbuto zigwe mu isi zomera gakiza kuri abo bari mu bukene ubwo mu mubiri n'ubwo muri mwe mu bombi turakwishikaniye twebwe bwashikoranira bariko barumviriza ijambo icigwe birimo ese mpemu yera yoganza ubugingo bwacu kugira ngo tubone Yesu Kristo amina ndashaka kuvuga mu minota mike ikurikira ubu kuri inzira yateguwe n'Imana kubw'iki gihe Imana yamye ifise inzira iminsi yose hariho inzira zibiri iyo ni inzira zacu cyangwa inzira ziwe Imana ifise inzira y'uyu munsi kuko yamye iminsi yose cy'inzira y'ikintu icyo ari cyo cyose Imana mu ntango yari iziherezo kubw'ibyo yashyizeho ibyanditswe vyayo mu gihe kanaka kandi ico gihe iyo gishitse ubu ntimubure kubona ibi ico gihe iyo gishitse kenshi igikorwa cy'Imana kiba kiri mu ruzazane rw'ibice n'ibindi n'imigenzo kubw'uburyo kiba kiri ku birometero amamiliyoni kure y'ijambo ry'Imana aho rero iminsi yose Imana ikirungi ku muntu mu gikorwa umuvugishwa kandi uwo muvugishwa Imana ntiyigera ihindura gukora kwayo ntiyigera ihindura inzira yayo yamikora iminsi yose mu buryo bumwe yamikora iminsi yose itegerezwa kubikora iki gihe kandi biciye muri ibi Imana irakora kandi ikagaragaza iryo jambo nk'uko nabibabwiye ijoro riheruka Imana itanga isiguro yayo bwiye nta muntu n'umwe ikeneye wo kurisobanura iraryisobanurira ubwayo mu kurigaragaza no kurigira rizima kandi y'Imana ivuze ko izokora ikintu kinaka hanyuma ikagikora nta kindi kibazo gisubira kuba kuri ico ubwo n'ubwo buryo ibikora kubyibye Imana yaraduciriye inzira Imana ikunda abana bayo ikunda abantu bayishaka kubafasha ishaka kugufasha gusumba uko wewe ushaka imfashanyo namba ushobora gusa gutangura ibyo mu mutima wawe ko Imana yiteguriye kugufasha gusumba uko wewe witeguriye kwifasha ubwawe ariko ifise inzira kandi iyo n'inzira yonyine ija gukoreramwo n'uguca mu nzira yayo utegerezwa kugendera mu ngingo zayo ntugendere kuzawe ingingo zayo ubishaka mu buryo kanaka ariko we abiguha mu buryo bwiwe Handa wo migibira muma amazi ya Yorodani rero we yavuze ko amazi ya hariya mu gihugu ciwe yarasukuye neza kurusha ariko ivyo sivyo umuvugishwa yavuze ibirangaha yibiye rimwe imibembe yari kiriho incuro zitandatu yari kiriho yategerezwa kubaha no guca mu nzira y'Imana kandi amaze kubahiriza rwose inzira y'Imana imibembe yaragiye kandi ndavugira ijoro nitwubahiriza inzira Imana yashizeho imibembe iragenda indwara ziragenda ikintu cyose kiragenda ariko dutegerezwa guca mu nzira yiwe kuri uyu munsi rero kwibira muri Yorodani ntacyo byomara ubivyo byari bya Namani ivyagezwe byari by'Abayuda ubuntu ni ku bwa Kristo ariko ikintu cyose gifise igihe cy'ubutumwa bwiza bwamaze kukivugako Bibiliya n'uguhishurwa kunengesereye kwa Yesu Kristo ntiyashobora kugira ikindi congerwa kuri yo canke ngo hagire ikintu na kimwe kigikurwa ku muntu abikora ari aravumwe ntidushobora kuyongera ku ikintu nta kintu twoyikurako dutegerezwa kurabamwo ngo tubone ibyasezeranwe muri ico gihe hanyuma rero tubibona bishika iyo ni Imana isobanura ijambo ryayo ubwayo igihe yavuga iti inkumi zose aminda yarabikoze iyo ni isiguro y'Imana kuri ryo ico isezeranye n'ikikora ubu turabona yuko Imana idahindukwa uburyo bwayo bwo gukora ibintu igihe cyose yamikora ico kimwe twebwe twama duhindagura kuko dufise iherezo dukora amakosa y'ubwoko bwose kandi dushobora gutera imbere no guhinduka beza kurusha ariko Imana ntigira iherezo ingingo yayo ya mbere ya mitunganye igihe cyose ntishobora guhinduka inyabwenge kurusha yari n'isoko y'ubwenge bwose n'ubwenge bwose n'ububasha bwose mushobora byose iri hose ibyo byose kandi ntigira iherezo kubw'ibyo rero yivuze ikintu icyo ari cyo cyose umirako n'ubugingo bwawe kuko n'ukuri rero amashengera amwe aravuga ngo kandi ntitwizere iki kandi twizere kirya Imana ntizokwigera ica urubanza isi yisunze ishengero iyicira urubanza kubwa Yesu Kristo kandi Yesu n'ijambo izocira urubanza ishengero kubw'ijambo kandi namba uko ari uguhishurwa kwa Yesu Kristo ku bihe byose ni kuri iki gihe yarahishuye muri Bibiliya ibyo yakoze muri iki gihe kandi iyo tuyibonye ikora igihe tumubonye akora ibyo yasezeranye gukora sukubyara kw'inkumi ibyo byabaye haciye imyaka ibihumbi bibiri ariko ibyo yasezeranye gukora kuri uyu munsi ibyo yavuze ko yokoze uyu munsi nibyo ari uyu munsi kenshi abantu baravuga ngo rero sinizera bijya rero watoye insiguro ya Eva ubugira kandi afata gusa igice cyaryo ariko atari ryose kubw'ibyo dushaka kwibuka ku Imana na ntaryo ya Mariya yindi ijambo ryayo niryo ivuga izobikora mu kwerekana ko idahinduka mu itanguriro rimwe yaravuze ibi urubuto rwose rurondoke nk'uko ubwoko bwabwo ruri urubuto rwose rurondoke nk'uko ubwoko bwabwo ruri kandi aho nyene dushika ku kintu aho nyene gisubiza hasa bavuga bose ibyo guhinduka kubwo kuko ibihe bigenda ntushobora gusubira ku byazi ikintu ufashe ku ifarasi nani n'indogo bukazi byavanga uronka inyumba ariko inyumbu ntishobora gusubira ku byara ngo izane yindi nyumbu bigarukira ho nyene urubuto rwose rurondoke nk'uko ubwoko bwabwo ruri barashobora gucanga imbuto ariko guruca rwigaruka nuko rwari kandi byerekana yuko rudahinduka ubwoko bwa oya mushinga ntaye bigarukira ho nyene ushobora kuvanga ipinari n'ikindi kintu byose hamwe uronkishu ariko ntushobora gusubira kubyitera ngo giye rubugira kandi oya mushinga nta urashobora kurima ibigori byincange ariko usubiye gutera ivyo bigori byincange kandi ntacuro mutegerezwa gusubira kuvanga buri gihe kuko Imana yavuze ngo urubuto rwose rurondoke nk'uko ubwoko bwarwo rwuri kandi ubu kubwo kuvanga ibintu raba aho isi igeze uyu munsi ariko ndasoma inkuru umwe ngaha muri Radege Digest aho mu mwaka mirongo ibiri uhereye ubu abagore ntibazobyara abana ntibazobyara ntibazobandanya babyara barya indya zacanzwe uko bimeze barabivanze kandi uko siko umuntu yaremwe kurya ubwoko bw'indya zaremwe ngo azisange mu canka zirye uko zaremwe nicyo gituma uyu munsi badashobora kubika inyama n'ibindi biriko nk'uko biri uko byavanzwe byatewe mu buryo budasanzwe bwashyizweho n'ubwenge bw'umuntu kandi yo mu buryo bw'ubwoko bwose byose n'uruvangavange gusa bishitsaho ubwoko bwose bw'abantu uriko burasangangurwa n'ibikorwa byabo ubwabo mu kugerageza gufata ikintu Imana yaremye ari cyiza bakagihindagura bagihingura mu bundi buryo mu buryo bwabo ubwabo kireke uko Imana yakiremye bigeze mbere naho bariko baragerageza kuvanga amashengero uyu munsi kuva mu mubatizo w'ukuri wa mwemu yera gushika guguhana ukuboko ikintu gisa no kumija amazi kubyumva batizo wo mu mazi yo ikintu cyose cyaravanzwe dutegerezwa kugaruka igiterwa kivanze utegerezwa kugihendahenda no kugipompa imiti ukakirinda udukoko utunaturiya ariko kugiterwa cy'inkomoko gikomeye gifise ingufu kirakomeye nta dukoko tugitera gifise ibikwiye muri cyo byo kwirukana udukoko niko n'umukristo w'inkomoko ari gutegerezwa kumuhendahenda no kumushishitira no kumubwira kikirya cyangwa ikindi afise ikintu muri uwo mubatizo wa mpemu yera umukura k'ikintu cyose kitari cyo gutegerezwa kuguma umwinginga kuko ni igiterwa cy'inkomoko cy'Imana afise ikintu muri we kemurwanira umukristo agwanira gace kose kahahagaza ategerezwa kubikora niyabana ntaryo yigeze kubaho kandi mu kubikora hari ikintu muri we kimwitayeho Eva yagerageza kuvanga ijambo mu itanguriro Imana yamubwiye ngo umunsi uzokirya niwo munsi uzopfa yagerageje kurivanga n'ubumenyi Satani yamuhaye kandi amaze kubikora byazimije ubwoko bwose bwa kiremwa muntu aho nyene kumurwaniza igihe yagerageza kuvanga ijambo ry'Imana itunganye n'ubumenyi ntibiva ku bumenyi bw'ijambo biva ku bushobozi bwa mpemu yera si kubw'inkomezi kubwo gushimika ariko ku bwa mpemu wanje niko umwamagize uko niko Imana ibikora ijambo ry'Imana n'imbuto y'ubugingo budashira niwagerageza kurivanga uzokora iki uzoryicisha wewe ubwawe ntibizokunda ntibizopfangana nk'uko amavuta n'amazi bitigeze bivangana ntibizobikora ntibarigera na rimwe mu buryo bwose bagerageza gutora ikintu na kimwe cyica cyiza kurusha uburyo bw'Imana bwo kubikora murabizi nti barigera batora inzira nziza kurusha y'ukuvuka k'umuswi w'inkoko muri iyi si atari ukwikura ubwagomuka domagura kugishishwa kirigi ibyo mwari mubizi ntibarigera na rimwe batora inzira nziza kurusha agaswi gato kavugakana ikintu ku mpera y'umunwa wako kandi ako kana gato gafise nako kuja ku gikorwa cyo no gutangura kudoma gura kaguma kadomagura ibya nino gushikaho karonkerwa umunwe inzira kagasohokera umutwe kagasohoka kakidegenda n'inzira yashiwe n'Imana ugakuye mu gishishwa kirigi bizokica ntikazobaho niwagakura mu gishishwa kirigi gategerezwa kuzana n'inzira yashiwe n'Imana iyo niyo ngorane y'abakristo uyu munsi twarabahenda henze cyane turongera turafata amaboko turabinjiza mu buryo bw'ibanga nuko tubanywanisha n'ishengero icyo bakeneye naho basengera imbere mu buryo bwa kera aho basengera ubwabo gushitsa bishuwe gushikaho biciye muri bo nyene binjira mu nzira yateguwe n'Imana kugeza aho bitandukanya n'izi ngorane y'ibyo uyu munsi nuko bashira amazi yabo mu gitabo amazina yabo mu gitabo bakanywana n'ishengero kandi bigahereraho ariko inzira y'Imana inzira yateguwe no kuguma ngaho no kwica no kwicira inzira gushikaho Imana iguha ukuvuka gushasha ibyo n'ukuri kutagabanije umufashe ukamusohora chabi mwica iyo niyo ngorane y'abantu uyu munsi kuvuka gushasha bose barabihunga ntibabikunda yo bashizeho ikindi kintu mu gishingo cyo kuvuka gushasha ngo wizere kandi nico cyonye no kwiriye gukora umurwanditsi arizera ubwiwe kandi murazi yuko atavutse ubwa kabiri hari ukuvuka gushasha hari ikintu bijana mu buryo kanaka kitabereye kitaryoheye isi ukuvuka uko ariko kose n'umwanda sintandukanyaho hao bari hose namba ho bamwiraro ry'ingurube canke mu bitaro kuvuka n'umwanda Rwanda uko niko nukuvuka ubwa kabiri biri bizogutera gukora ibintu utiyumvira ko wakoze bizogutuma uja gupfukama imbere ukarira ukavuza urwamo ugahanagura amosozi wisize mu maso ukaduza amaboko ugashima Imana ukavuza mbwa mu ndimi n'ibintu by'ubwoko bwose ukavuka gushasha kuzokora ibyo kuko ni nzira Imana yashyizeho yo kuvuka ubwa kabiri utegerezwa gupfa utegerezwa gupfa imbere y'uko usubira kuvuga kandi urubuto rutegerezwa gupfa imbere y'uko rusubira kubyara rudapfuye rugumari rwonyene umuntu ategerezwa gupfa kuvyiyumviro byo ategerezwa gupfa kuvyiyumviro by'ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana kaza mu nzira yayo urwo nirwo rubuga rw'Imana Ntiduhurira nayo mu byiyumviro byacu duhurira nayo kuco yavuze duhurira ko nayo ni nzira yaciwe n'Imana kubwivyo abantu barayihunga ntibayishaka ariko n'ukuri naho biruko ija izana urupfu kandi utegerezwa gupfa ugapfa ku byiyumviro byawe nivyo ndazi yuko bibiri yibivuga mugabo sinshobora kubitahura gumaho rero gushika Imana ibihishuye ivyo nivyo utegerezwa uko no kuvuka gushasha imbata n'ibisafu ntizirigera zitora ubundi buryo bwiza kurusha kuri zo bwo kuja ubumanuko atari ukubanza gukoranira hamwe kandi ibyo nibyo muzozibona zose hamwe kandi zizanye ikintu kimeze nka kamere muri zo kizikoraniriza hamwe nuko zikaja hamwe zigakorana imbere y'uko kuguruka imbere yo kuko zica mu bumanuko ico ni giki ni giye cyo muvyuro iyo zihuriye hamwe zose mwari bwigere mwumva urwamo nkurwo mu buzima bwanyu nko kumva izo mbata zo mu mazi zica hamwe cyangwa izo mbata sindigera numva urwamo nkurwo kandi zifise kandi nta bundi buryo bwiza kurusha kuri zo bwo kubikora kenshi na kenshi yo mu mashamba yo mu buraruko nditegereza mu ntango z'ibihe vyo mu kukanya muri Canada umurwi w'imbata zavukiye aho nyene muri ico kiyaga zitarigera zipfa muri ico kiyaga iyo mbata ntoya ntirigera ihava kandi ikintu kiba muzi umuyaga ukanyumanuka uva mu buraruko iyo mbata ntoya ikuze y'ingabo yavutse gusa ari ndongozi iki haguru kubwo nyene ija hagati muri ico kidengeri igasongorera umunwa wayo hejuru mu kirere igasemerera nk'inshuro zine canke zitanu nuko imbati yariyo yose muri ico kidengeri igacizaho irubwo nyene nuko igaca ihaguruka iva ngaha igaca igenda ubwo nyene yerekeza Louisiana uko ishoboye mu mirima y'imiceri kubera iki ntizirigera na rimwe zitora ubundi buryo bwiza kurusha kuri uwo bwo gushika hiyo ntushobora kuzikoraniriza hamwe zishire mu isanduku batwa aramwe inkoko hanyuma uzikuye mu kinye inkoko ucuti manuka na hirya mu ikamyo iyo mbati ifise ubwenge gusumbaho kandi ugishitse muri ico kinye inkoko kugira ngo uyimanukane hariya iramenya yuko ijanywe mu ibagiro ivyo nivyo neza na neza ifise inzira yaciwe n'Imana uko niko umuntu yarakwiriye gukora uyu munsi atari gukoraniriza mu kinye inkoko kana kacidini ariko kwinjira mu buryo Imana yateguye bwo kwinjira biciye mu mubatizo wa mpemu yera n'ukuvuka gushasha ibikorane byo mu byuro so kwifatanye n'icengero ugenda kunzu utanga ibitabo ariko n'ukuvuka kuvuka ubwa kabiri ukuzura mpemu yera inzira y'Imana umuntu akitandukanya n'isi neza kwizera ijambo ry'Imana igihe kirageze ibyo nibyo dukwiye kwizera umuntu n'ushobora na rimwe sindajwe ishinga n'igitigiri cy'abantu bogerageza muri ico kidengeri kirimo imbataho haruguru ngo bavuge bati ubu rero ndindira umuntu utumwe mwamba tubatamwe ndafise ico ndababarira dufise imbata yize ngaha ifise urupapuro rw'umutsindo ruhanitse mu bijanye n'imibereho y'abantu n'urupapuro rw'umutsindo ruhanitse mu vy'amategeko ndababwire irashobora kubarongora izo mbata zize ubwenge kurushaho ego mushinga ntaye ntizirajwe ishinga nayo mashuri yayo uko yoba ari kose zizoshobora gutahura akamu kana kitera ni kameri yo ishengero ryategerezwa kumenya ibyo cyane kubyerekeye ijambo ry'Imana nijwi kana karitamenyekana bibiliya yavuze Paulo yavuze ati nambi nzambi mvuga ijwi ritamenyekana ninde yokwitegura gutabara ivyo nivyo nambi shengero rivuze ijwi ryo kwifatanya ritamenyekana Imana yaravuze iti kuvuka icu kuvuka kwakoze harya icu kuvuka gukora nyene uyu munsi kuko Yesu Kristo ni wawundi ijo uyu munsi nibihe bidashira ico yari ico gihe nicara uyu munsi ivyo bakora ico gihe nivyo nyene dukora uyu munsi uko kuro kukuronka ico gihe nuko nyene babikora uyu munsi ico nyene bafise uyu munsi nico bari bafise kera hariya namba kuza na gatoyi kuza muri ubwo buryo niyo nzira inzira yaciwe n'Imana ntihinduka na rimwe imbata ntizihinduka na zimwe zija zose hamwe buri mwaka zija mu buraruko mu bumanuka inzira iyariyo yose zifata zibanza kuja hamwe uko niko Imana ikora irungika ijambo ryayo mu gihe cyaryo igihe nuko kira rikagaragaza kandi sindabi ngene ibindi bintu byose bigenda iyo yabonye ijambo Imana yasezeranye ku byico gihe byemejwe kandi byasezeranwe nta na kimwe gishobora kuba hagarika inkumi zose amindareri yo bavuga umwami Imana yacha zoba hagurukiriza uvugishwa nawe meze nkanje niko Mose yavuga kandi aho babona uyu mugabaza agakora ibintu yakoze baramenye ko yari Mesiya aho Filipo yabona ivyo bikozwe yavuza ati uri Kristo umwami w'Isirayeli yabemenye kuko ijambo ryari ryabisezeranye kandi byari bigaragaye muri ico gihe ntaco byari bitwaye ngo n'abafarisayo bangahe abasadukayo bari bahagazaho iruhande abayiramu n'ivy'ubumana nibyamuhagaritse na gato kuko bari barindiriye kijya kimenyetso aho babibona bishitse ico cari kimenyetso cigihe ico nico bari barindiriye inzira ciwe n'Imana ego mushinga ntahe rero nimwoshobora guhimbata inyigisho nibyoshoboka ntiyo bishatsi zindi mbata ntizoyikurikiye atavyo kurabuko igitigirisha imbata zo mutsindo yovuga ko ifise yo bizinga nuko ariko kose ubu ni murabino naragiye mu ishuri gimbata nzi byose kuri ivyo nararonse papuro gumutsindo ndazi byo bintu byose ntaciza na kimwe byo vamwe ntambata nimwe muri izo zindi yo yikurikira asangwa ari mbata kama amina kuko zirindiriye ikimenyetso kanaka iyo zibonye ico kimenyetso ziracizera kandi nambi mbata ifise uburyo bwo kubimenya bicuriki ku mukristo yavutse ubwa kabiri twotegerejwe kumenya Yesu Kristo mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe nibyo Imana ibikora mu nzira yonyene yaciye mwibuka amashuri ntiyobaye igikoresho cyo kuzirongora ahantu ateguwe n'Imana igikoresho zifise ni kamere kandi nzo imbata zirazi yuko ako kamere ko zishikana ahantu hateguwe n'Imana uko niko mpemu yera ashaka ishengero ashikana ishengero ahantu hateguwe n'Imana sukwifatanya n'ishengero ariko nukuzura ubwiza bwiwe kubona ijambo ryiwe rigaragajwe ryemejwe iyo niyo nzira Imana yaciye kubwishengero ibihe byose kubw'abantu kugira ngo ibazane ahantu Imana yabateguriye neza na neza n'icishe ngero yo tegerejwe kuri uyu munsi ubu turazi yuko ibyari ukuri nta nzira nziza kurusha iriho ku ntibigeze batora inzira nziza kurusha kuruyoya kugira ngo ruronke ico rushaka atari kukiririra ni waruha inkengeri ukarubwira uti jimyo rufise iminsi itatu gusa ariko ubu niwashaka ku niwashaka inkongoro yawe ududi inkengeri byivuze urabe ko bikora ntibikora uruyoya ruririra ico rushaka iyo niyo nzira yaciwe n'Imana ukurushirizaho kurira cane nukubite ako kana gato kariko gakurikira gusa inzira yaciwe n'Imana gashaka ikintu kanaka ivyo nivyo niyo nzira yonyene kazi yo guhamagara nyina kubivugiriza induru kubiririra ivyo nivyo Imana isabika abana ba Imana isabiki abana bayo bayizera barabikoze samajambo y'ubumenyi si theology yihanitse theology yabigisha ishaka ko muvutse induru kubw'ibyo mukeneye kandi nivyo semerera kubw'ibyo muribona kandi mukikakisha nacho muzigera muronka namba mwiteguye kwiyambura ubunebwe gato hamwe hama mugatakamba Imana izokibaha irakunda kumva abana bayo batakamba takambira Imana nibyo mukeneye Imana irabishaka iyo niyo nzira Imana yateguye semerera kubw'ibyo uko ni kumwana arira uko ni kwimana ishaka ko turira kurira gushika ryari umwana arira gushika ryari gushika ronzi ico yifuza rero uko niko umukristo yizereye otegerejwe kubigenza umwana w'Imana iyabonye kwimana yatanze isezerano ntiripfirine nturipfirire takamba gushika wishumwe takamba gushika hubona Imana igaragaza ijambo ryayo iyi Imana igaragaza ijambo ryayo kandi kerekana ko riraho rero ntubu gitakamba ukundi wishuwe igire kandi uyishimire kubyivyo imbere yo gukora ibyo boroga gushika ubironse ndakunda ibyo shishikara umirako sigitegwa kivanze su kushishitira no guhendagiza no kuja hirya no hina Kristo bakomoka ku mana bavutse ubwa kabiri n'inyego yiharije bagwanira ikibanza cabo kandi barwana na gubagwana gushika baheze iminsi yabo ngaha ku isi ntambuko yose batera n'intambara Imana yabwiye Mose kwimuhaye igihugu yabwiye yose ubiti aho ikirenge canke iki kirenge kizohonyora narahabahaye bategerejwe kugwanira kamanyu kose kaho gutyo natwe turwanira kamanyu kose kaho si ikintu cyo gusinziririzwa no guhendagizwa kandi hirya no hino gutya na gutya hama no kuvuga neza nzobajana hariya mubona ibyo niyumvira kuri ibyo tanga iciyumviro chawe iyo siyo nzira yo gucamwo ingo wamara majuje nkubuja kugumaho gushika birangiye gumaho gushika imana yishuye kandi ibigaragaje umuntu yizeye imana ashobora kubona kugendererwa n'imana akumva kugendererwa n'imana agakogwa ko kugendererwa n'imana kandi akeba kamenya kwa iringaho araho ngo atanga ikintu cyose yasezeranye iki gihe rero takamba gushika ukironze mu mateko ntuhave naho byo gusaba kuhaguma umurango nijoro imana ntishaka ko abana bayo bumviriza amajambo y'ubumenyi ishaka ko kurira kwabo kuyishikira gushika isezerano rigaragajwe Aburahamu hano yari akeneye ikimazi hashitse iki imana irirongera imana irironkera umwagazi iyo niyo nzira imana yaciye ikeneye ikimazi gutyo iracironkera mu mwanya gisaho hantu Yehova yire umwami arironkera ikimazi ubwiwe rero Yobu igihe kimwe umuhanuzi w'umutama Yobu yari umuhanuzi yari yagize ingorane satani yari yashatse kumugeza hanyuma amwuzuza ko ibihute icitwara abana biwitwara ubushobwe witwara ibyo yari afise byose yongera iramwuzuza ko ibihute hanyuma bakunzi biwe baraza mbega bakoze iki ntacho bamuzaniye atari suzuguru bamutesha umutwe bamubwira bati kuki wo waracumuye mu mpisho ariko Yobu yagumye ashikamye yaratakanze yarazi ko yakurikije ibyagezwe n'Imana yari yakoze neza na neza icyo Imana yasezeranye gukora icyo Imana yari yamusezeraniye ko yo mushingikiye kubw'ikimazi coshejwe rero yagumye aho nuko Imana imuhukwerekwa yari umuhanuzi mbega yabonye iki yabonye ijambo Yesu Kristo yaravuze ati ndazi ku mucunguzi wanze ariho kandi ko kwiheretse Ato hagarara kwisi kandi urukoba rwanje ni na rwamara kubora nzobona imana afise umubiri murabona yamuhaye ukwerekwa kwizuka yarasanzwe ari umuhanuzi yabonye ijambo kandi acaramenya ko amagufa yiwe n'umubiri wiwe bizozuka ubugira kandi yari yabajijwe ko azyaha imana yari ko yoshobora gusa kumubona yaravuze ati ishugwe rirapfa rikazuka ubugira kandi igiti yo giciwe gisubira kunaga ariko umuntu we araryama ntasubire kubyuka akagenda mayongo aba ari hehe ico mukambishi kuzimu ukanshira hihishije gushika aho burake bwawe buzorangirira niho imituragaro yatanguye guturagaro imiravyo itangura kuravya mpemu w'Imana za kumuhanuzi rero yarahagurutse yongera abone kuzuka kumwamaca aterijwe hejuru ati ndazi kumucunguzi wanje ariho kandi kwihereza zohagarara kwisi kandi urukoba rwanje nirwamara kubona nzobona Imana afise uyo mubiri Imana itanga ijambo Yesu Kristo rero aramubona amwita umucunguzi wiwe Isirayeli yari ikeneye inzira yo kuva muri Egiputa kandi Imana yabahaye umuvugishwa yashingiwe intaye n'ijambo ryari ryarasezeranwe Aburahamu neza na neza inzira itanzwe n'Imana ntibashobora kugirisha imyimenyerezo ya gisirikare ntibashobora ibyo ikintu kimwe cyonyine bagize kwari ukurindira inzira yaciwe n'Imana kandi yaramba menyesheje yababwiye ko yosohoye abo bantu inyuma y'imyaka 400 abantu biwe bo baye mu buja ariko ko yabasohoye je ukuboko kwayo kw'inkomezi ko yo kwerekanya ibimenyetso byiwe n'utwumiza kandi akaronka icubahiro muri ico gihugu ngo uyu mugabo amanutse mu gihe barira batakamba kandi mwibuke ko amaborogo yose yabo atoshoboye kubakiza gushitsi igihe gishitse Ibi bintu turiko turabona uyu munsi ntivyoshoboye gushika mu myaka 20 heze canke 40 nuno munsi bishitse n'uyu mwanya n'iki gihe ubu ni gihe cashikijwe kubera iki Imana yarasezeranye none ngo iki bavuze bate mu myaka 100 heze yuko umubatizo wa mpemu yera ntiwobaye ubugira kandi mu myaka 50 heze bavuze bati mpemu yera ariko mwebwe abapentekoti mwara beretse ko ari gihe cy'Imana cyo gusukwa kwa mpemu yera uko abamethodista ababatisa abapresbiteriano abaruteriano bavuze uko ariko kose mwumira neza ku ijambo ry'Imana abagabo b'intwari baragiye hariya kandi bararindira gushika umubatizo wa mpemu yeruje rero baravuze mu ndimi kandi Imana ishirwa hejuru nta muntu numwe yobabyira ikinyurane. Imana niyo musobanuzi wayo bwite mwaramuronse. Murashobora kuba mudashobora kubisigura, ariko murazi ko mwaronse. Ninde ashobora gusigura Imana? Nta numwe abishoboye. Sinshobora kubabwira ingene Imana ishobora kwerekana ukwerekwa, ariko ndazi ko bishika. Sinshobora kubona ingene Imana ishobora kugira ibyo bintu. Si igikorwa cyanjye kubisigura, we ni abaho wenyine, ni Elohim uwikwije ndumukunzi wiwe gusa. Ndazi icyo yasezeranye kandi ndazi akiraho. N'ikintu kimwe nzi, ndazi ko ari wa wundeje uyu munsi n'ibihe bidashira. Ndazi ko yasezeranye iki, kandi Imana iri hano ngo yerekane ko isezerano ryayo ari ukuri. Ego inzira y'Imana yaciye, Isirayeli yararose umuvugishwa, yari yaragaragaje ijambo, rero arabasohora. Uwo muhanuzi Mose yabahaye imyaka myinshi mu bugaragu, imyaka 40 arwana n'abo bantu, agerageza kubagumya gushika ashobore kubashikana mu gihugu cy'isezerano. Hagera ahantu uwo mugabo yategerezwa gupfa, yari afise imyaka 120, nta kibanza cyari kihari yari gupfiramo. Hageze kwapfa, Imana yamuteguriye igitanda, igitanda yari yakubise mu bugaragwa, igitandara cyakubakurikira icyo bari baranyoye ko Imana yamuhaye igitandara, ahantu ho gupfiraho Mose yashobora gupfa urupfu rwiza. Kuri icyo gitandara Mana, reka mfire kuri icyo gitandara nyene, aho niho nshaka icyo gitandara, yari Kristo Yesu. Ego mushinga ntahe, amaze gupfa kuri icyo gitandara yakeneye abaterura umupfimba. Imana iramurungikira umurwi w'abamarayika. Kubera iki? Utabaye umurwi w'abashinga ntabishengero biwe, kuko nta n'umwe yashobora kumujani iyo yari kwaragenda, kiretse abamarayika bamujanye imbere y'Imana. Yari akeneye abamuterura, abaterura umupfimba, kandi Imana yarabiteguye. Yagiye mu nzira Imana yaciye. Haleluya! Enoki yatemberanye n'Imana imyaka 300 kandi arayihimbara. Yarakeneye inzira yo gutaha muhira, Imana irayimuronsa. Eliya yari yapfumye Yezebeli, kuko mu maso hiwe hari hasize amarangi n'ingene yari yatumye igihugu cyose cigenza. Rero yari arusha atanguva gifise, kandi yari yiteguriye gutaha imuhira. Yari ashaje cyane, aho byari kumugora kujabuka Yorodani. Imana yari yamuteguriye inzira yo kujabuka Yorodani, yashaka kuja mu ijuru guhura n'Imana. Imana imurungikira igitwazi cy'umuriro n'ingamiya, rero mutwara inzira yaciwe n'Imana, ibikora iminsi yose mu bugororotsi neza. Ego mushinga, nta Imana yaciye inzira iminsi yose. Ego abanyabyenge b'inyenyeri aho bari mu nzira bapfa i Babuloni, bari babonye inzira bashaka gukurikira, kubera bari bamenye ko uwo mwami yari agiye kuvuka. Bari bakeneye icyuma cerekana uburaruko, ubumanuka, ubuseruko n'uburengero. Imana ibaronse inyenyeri, basize ibintu byose inyuma. Ntibari bagikeneye ibyo byuma, bakurikira inyenyeri. Yari inzira y'Imana, Imana yaciye inzira, Imana yaciye. Bakurikira inyenyeri gushika bashikiriye umucu utamanzuye. Yo, umunsi umwisi yari ikeneye umucunguzi, bari basi bazimiye, ntibari babizi, biyumvira ko bakijijwe, ariko bari bakeneye umucunguzi. Imana yateguye umwana w'umuhungu nk'umucunguzi. Kubera iki? Nta n'umwe wundi yobikoze, nta muntu n'umwe ku isi, nta n'umwe mu ijuru, hari hahantu hose yarashoboye kubikora. Imana yoteye igitutu inkumi, irasama inda, kandi byari umwana w'umuhungu. Kandi uwo mwana w'umuhungu ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga, yari Imana igaragaye mu mubiri, umwe wenyine ashobora gucungura amaraso yiwe, araducungura amaraso yiwe, adukiza indwara. Ni kuri ayo maraso dushobora guhagarara ku bw'isezerano ryose yagize. Imana yasezeranye kubikora. Imana ihura n'umusenzi aciye gusa mu maraso, no munsi y'amaraso. Isirayeli yari ifise ahantu hamwe yahurira n'Imana, simu Imana ifise ahantu hamwe uyu munsi aho ihurira n'umusenzi, si muri Methodist, Baptist cyangwa Pentecost. Ihurira nabo munsi y'amaraso. Iyo niyo nzira yonyine Imana ifise, si mu idini, si mu ihuriro, ariko mu maraso niho Yesu Kristo ahurira n'umusenzi wiwe. Ni nabo n'amaraso, iyo ni nziyo nzira Imana yaciye. Mu nyuma ishengero ryari rimaze kunyurwa rwose, igihe bamubona yuko yari Mesiya, igihe uwo mugore mutoye yarari kwiriba, igihe yari akeneye umucunguzi, yakeneye ikintu yo kwerekana. Yari yaragiye mu ishengero n'ibindi nk'ibyo, kandi bari barabonye uyu mugenzo n'uriya mugenzo gushika ahahinduka amaraya, aho yisanga asiga yari mu ibarabara. Umunsi umwe yari ajanye indobo kuvoma amazi nka saa tanu yo kumurango, asanga hicaye umugabo muyuda muri ako karere, aca aravuga. Igihe yari agiye gukwega indobo yiwe, yafatishije ikiziri ariko yakugira aronka amazi yumvise umugabo amubwiye ngo wa mugore we umutwe kunywa acaravuga yarahindukiye buno nyene yiyumvira ko yoba ari umuyuda asanzwe kubera yari umuntu uravye igihagararo 12 yari umugabo aryanywa sinzira nkuko natwe tubikora yari umuntu kugeza naho yashobora gupfa kandi byongeye yari imana kandi turabona yuko igihe yaravuze ati ntibimenyerewe kuri mwebwe abayuda gusaba amasamariya ikintu nk'ico acavuga ati iyaba waruzi uwo uri kurabwira wonsabye icyo kunywa acavuga ati genda uzane umugabo wawe ucuza hano yashiye avuga ati nta mugabo ngira yavuze ati uvuze ukuri wagize abagabo batanu n'uwo muri kumwe ubusigi wawe n'igiki cyashitse imana yamuronkeje ikintu acavuga ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'imana turazi ko mesiya niyaza azotubwira ibyo bintu ibyo ni byazokora ijambo rivuga uko turabini ndiriye ndababaye cyane kandi narambiwe n'uwo mwanda imigenzo yabo n'ibindi abafarisayo abasadukayo nabo kwa Herodia uko byo babimeze kose ariko turazi ko Mesiya ariko araza kandi aho azozira ibyo bivuga kwiki acavuga ati ndiwe amina imana yaraciye inzira acasiga umubindi umugore yahindutse acarirukanga mu gisagara avuga ati muze murabe umugabo yambwiye ibintu nakoze ntiyo bari Mesiya Petero yumvirije inkuru ya Andrea yamaze igihe cene niyumviriza hanyu Andrea yavuga kubyerekeye Yohana yerekana Mesiya kandi umugabo n'ibyo bintu byose byashika byari ibintu bidatahuritse kuri Petero ariko umunsi umwe acana na Andrea kuraba Yesu ageze imbere ya Yesu Yesu aramuraba acavuga ati izina ryawe ni Simoni kandi uri muhungu wa Yona Imana yaciriye Petero inzira kugira abone uwari we yari uwo Mesiya ubu rero turabona yuko Yesu amaze gupfa akaduha mu ijuru ishengero ryari rikeneye ubushobozi kugira rishinge intahe Yesu yabahaye Pentekoti yarabaronkeje Pentekoti myaka 2000 iraheze bagenzi inyuma y'imyaka 2000 iheze muri iyi minsi ya nyuma tugezaho umwana w'umuntu yinjiye mu vya gikristo kandi yarasubiye kuvyonona abivanga n'imigenzo amashengero amadini imipfurungano y'ubumenyi kugezaho ubushobozi n'ikintu nyakuri cy'ubutumwa bwa Kristo busa n'ubutumwa bwa takaye ubu rero dufise ijambo ryasezeranywe muri iyi minsi ya nyuma ikizoba ni iki izoshishika ni iki umuntu ntavyizeye baravyigize kure urababaza n'imbara abakristo bakakubwira ngo ndumunywanye wiki na kiriya ivyo ntacho bivuze utegerezwa kuvuka uri umukristo ubutwisubiriye muri Babuloni ubugira kandi inyuma y'imyaka 2000 uno munsi ishengero rikeneye ubushobozi n'ukuri ubugira kandi yo imana yarazuye umuhungu wayo kugira ngo ibi bishobore gukurwa gushikwako kuko yavuze ati hasigaye igihe gitabisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe mbere muri mwebwe turabona ko mu Baheburayo 13:8 ni wa wundi nyene cyo uyu munsi nibihe bidashira turabona muri Maraki 4 yuko yadusezeranye n'ubutumwa mu minsi ya nyuma buzosubiza kwizera kw'abantu kuko abasubugira kandi yarabisezeranye mu minsi ya nyuma yarasezeranye kandi muri Yohana 14:12 ubuzonyizera ibikorwa nkorane bazobikora mbere bisumba nibi kandi binini gusumba ibi azobikora kuko ngiye kwa data yari ko aravuga umunsi umwe yavuze ati mwigisha twereke ikimenyetso acavuga ati urunganwe rw'ubumakano rw'igisambanyi rurondera ikimenyetso gurugurunganwe tubamwo uno munsi yaravuze ati nzoba ikimenyetso nkuko Yona yamaze mu nda yifi iminsi 3 n'amajoro 3 ni ku mwana w'umuntu azoba mu nda yisi iminsi 3 n'amajoro 3 n'ubuhe bwoko bw'ikimenyetso urunganwe gw'ikimakano rw'igisambanyi ruzobona ikimenyetso cizuka kandi byo nibyo twasezeraniwe uno munsi ikimenyetso cizuka byuka kiri muzima ni wa wunde cyo uyu munsi nibihe bidashira yaravuze ati nkuko byari bimeze mu gihe cha Loti nkuko twabibonye ku mugoroba buheze iminsi ya Loti n'igiki cyabaye mu gihe cya Loti niko bizoba bimeze igihunge umwana w'umuntu azozira ibi bintu byarasezeranywe hari n'ibindi byanditswe byinshi kugira ngo ntiduhete umwanya n'igihe gito isi ntisubire kumbona itegeko ry'isi urutonde igihe cy'ishengero ntibazoba bakimbona ariko mweho muzombona kuko nzoba ndi kumwe name mbere muri mwebwe gushika kumera y'isi Yesu Kristo kayegwe yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira n'igiki ni kimenyetso Imana yashizeho n'inzira yashiwe ni Imana Aburahamu yararindiriye umuhungu ikimenyetso cyanyuma yabonye imbere yuko yugusambugwa kw'amanyamahanga kwari ukugaragara kw'Imana yambaye umubiri kumenya amabanga yari mu mitima wa Sara igihe yari mu ihema Yesu yavuze ati ibyo bizogaruka kandi mu kugaruka k'umwana w'umuntu mwene data mushikanje ndizera ko turi muri ico gihe ndizera ko ari uwo munsi w'isezerano mutegerezwa kugira ukwizera mu byo muri ko murakora asangwa mudafise ukwizera mugafata ibintu mukekeranye ijambo gukeke kugerekeranya twisunze websa risobanura kwita mu bintu atabubasha ariko igihe ijambo ry'Imana ribisezeranye n'Imana igihagarara inyuma y'iryo jambo n'ubwo gikekeranya ukundi ukora neza na neza icy'Imana yavuze gukora kandi tegerezwa kurishitsa umunyamufyura hambaye akomeye cyane harashitse imyaka myinshi namubonye nkiri umwana muto yari Paul Reeder yaraduteye inkuru umunsi umwe iyo ntigigera imvamo yaravuze ati umunsi umwe twariko turaca ibiti yari umuntu ajejwe guca ibiti hariya muri Orego avuga go shebuca yari yamubwiye kuduga hejuru ku musozi yari kwararota mu byukuri aho yari ari muri uwo mwanya yari hariyo mu mbizinga kandi yari afise inyonko mu rurumbo mwinshi ari ku mpfiro baje kuraba umuganga ariko ari kure cyane mu bwato imbere y'uko muganga ashikaho Paul yatanguye gucika intege abandanya kuremba cyane ahamagara mukenyezi wiwe mu mwizigirwa yavuze ati mukunzi hatanguye kwirabura muri iki cyumba kwirabura cyane ubwenge buca buratimira mu bwenge bumaze kuzimira yavuze ko yarose igihe ubwenge bwari bwagiye yabonye shebuca amurungi kamugi guci giti kinaka icyo gitara kibona aragicaca akinjira zamwo ishokaca arunama ngo agiterure ntiyashobora kugiterura yavuze ko atankomezi yarafize ntiyashobora kucegura na gato avuga ati igiti cy'ubunini bungana gutya nshobora kugiterura tankeka reka nsubire ngerageze yarunamye aragikwega yari inanase kugezaho inkomezi zimuheramo yaricaye yegamira icyo giti acavuga ati sinzi mu by'ukuri cyo ngiye gukora data buja keneye icyo giti hariya ni cumbi kandi nta nkomezi mfise zo kukimanura hariya yavuze yuko yumvise ijwi ryiyorohereje atigeze yumva yari shebuca yariko aravuga ariko acavuga yuko igihe yahindukira ngo arabe shebuca uwo ari we yari umwami Yesu avuga ati Paulo uri kurarwana niki nibiki bikubangamiye urabona ari yamaza temba hariya avuga ati kuki utotere ico kigiga muri rurya ruzi hanyuma umucicareko ukigendereko kigendereko gushika mu icumbi yasimbiye kuri ico kigiga acha simbira ku mikuba y'amazi asemerera n'ijwi rirenga ati ndiko ndakigendera ko hejuru ndiko ndakigira ko hejuru mwene data mushikanje Yesu Kristo yarasezeranye ko ibyo bintu bizoshika mu minsi ya nyuma ndizera ko tubibamo ndizera ko ari wa wundeje uwo munsi n'ibihe bidashira sinzi ngene byashitse ariko ndabigenderamo ndeza ko bizera ko ari ukuri kubera ko ari ubutumwa bwiza inzira yaciwe n'Imana nzizera ko ubutumwa bw'igihe tubamo n'inzira yaciwe n'Imana ndayigenderamo ubwo ntimwokurikira n'ingoga ngo tujane mu gihe twunamitse imitwe yacu data wo mu ijuru tuje mu bwiza twebwe twegera ijambo ryawe turizera ko ijambo ryawe ari ukuri yo Mana ku mugabo wese n'umugore wese kuri uno mugoroba yo kurirakira mu ijambo ryawe kandi akibuka ko ku rugendo ashobora kwa turati ndiko nogera ku isezerano ry'Imana izonshikana mu bwiza bwawe niyo nzira naciriwe n'Imana muri iki gihe Yesu Kristo wa wundi ejo n'ibihe bidashira yaravuze ati hasigaye igihe gito abisi ntibabe bakimbona ariko mwe muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe warabisezeranye mwami ko twokubonye abagiriki baraje umunsi umwe bavuga bati bagenzi turashaka kuraba Yesu ayo mahigwe barayagiriwe kandi muri rino joro mwami natwe nyene turashaka kukubona nico cifuzo cy'umutima wacu nta numwe tarumva bakuvuga kiretse batabishatse kukubona rero namba bagiriki baremerewe kukubona cyo kimwe natwe waduciriye inzira kugira tukubone wa muciri inzira imisi yose kuko uri wa wundeje uwo munsi n'ibihe bidashira umushumba yazanye abagiriki mu nyonga zawe kandi barashoboye kukubona turagusavye ayo mahirwe iri joro data nk'abashumba bawe kuzana bari ngaha bumviriza ngo bashobore kubona Yesu muri iri joro ukaba uri wa wundeje uwo munsi n'ibihe bidashira biduhe mwami cungura abazimiye mwami naho yoba ari umugabo umugore umuhungu cyangwa mukobwa iyo tuba turi igihugu cacu candujwe n'abicanyi n'abaniganyi abononyi n'abatanga ibiturire mu isi uyu munsi tubibona mu mashengero bigenda bigana mu bwicanyi mpuza amashengero kuko ntibakurikira inzira yaciwe n'Imana bakurikira inzira y'imigenzo y'imyizerere yabo aho gukurikira inzira iva mu ijambo Mana tugusaba ngo abakristo b'ukuri bavutse nk'uko nabyerekanye bambe bamere nk'izo mbata z'ukuri intama zanje zumva ijwi ryanje ntizizokurikira kirwo zitaje mwami ijwi ryanje ni jambo niryo ryama imisi yose ari nzira wateguriye ishengero n'abantu ni jambo ryawe ijambo ryawe n'ukuri kandi uri jambo na bibiliya iratubarira ijambo ry'Imana rirakarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri umusuzumyi w'ibyiyumviro n'ibyo umutima wiyumvira ukagabira ni kuki abisirayeli batashoboye kubona mesiya wabo igihe yashoba shobora guhishura ibyiyumviro biri mu mitima yabo kuki batamwizeye bari baritahuye babibwiwe n'abavuga bavugishwa kandi bavugishwa barabishobora yamara ukunengesera kw'Imana gufasha ishusho y'umwana wayo kandi akabana natwa ho rero ntibasubiye gutahura ibyo ari byo kuko bari bahumishijwe mwama bafise amaso abona muri irijo twoshobora kubona Yesu hagati yake se wokiza umuntu wese agwaye sibi byo shobora gukemura ibibazo mwami kuburyo bitazokwigera na rimwe bisubira kuba ubu no kugeza yamara bose bizere kuri Mesiya bakurikira inzira y'Imana benshi mu bari ngaha muri irijoro bariko barapfa hariho benshi baraha muri irijoro bashobora kunkumburwa kutazoba bari ngaha mundu biza hamwe wewe utabafashije rero data inshingano zawe nibyo wasezeranye yamara warasezeranye ko tuzokubona waradusezeranye ko ibyo wakoze natwe tuzobikora ubu nico gihe naravyatuye ndavyizeye narakumvise ubivuga ijambo ryawe niko rivuga urabigaragaje kandi ko arukuri ubu rero reka bimenyekane mwami byaranditswe nuko reka bibe kubwumwa ubwami bw'Imana amina sinibaza ko tugiye guhamagara umurongo w'amasengesho nizera ko ngiye kubigira mpereye ahanyene nibangahe muri mwebwe bagwaye ubu mbega mwoba mwoshira ukuboko hejuru kugira mwemeze ko mugwaye nibangahe muri mwebwe bazoshingira ntaho ico kintu mwene data Branham mu byukuri cyese ndakizwa murashobora gushira ukuboko kwanyu hejuru munsengere Imana ibahezagire na mwebwe hariya ni byiza Imana ibahezagire sindakizwa rero mwebwe mwari mwamanitse ibiganza hejuru na mwebwe mutari bwabigire yamara mwene data Branham mu byukuri ndagomba gukizwa ivyo mfise umutima nizera ko atana kimwe gisigaye kuwa ariwe wese mwisi ikindi kandi nigiki woshobora gushika ko gihambaye kuruta agakiza kawe munsengere jewe nshaka gukizwa aho muri hose muri iyi nyubako mwoshobora gutarika ibiganza byanyu hejuru ndashaka nibangahe muri mwebwe batararonka mpemu yera vuge muti ndazi ko ntegerezwa kumuronka tariki ibiganza byanyu sindamuronka ngomba kumuronka hari igiti gica abantu benshi bataramuronka ubu Kristo afashe ijambo ryiwe kandi namwe mutegerezwa kugumiza kwizera muri we we ni jambo kandi mu baheburayi gice cha kane havuga ko ijambo ry'Imana ari Kristo Kristo ni jambo mwese murabizi nimuvuge amina we ni jambo wa wundi nyene cyo umunsi nibihe bidashira uko yari muri Mose niko yari nyene muri Eliya uko yari muri Eliya niko yari muri Yohana uko yari muri Yohana niko yari muri Yohana yahereje muri Yesu kandi uyu munsi aracyari nkuko yamye ico gihe kandi aho ni jambo ry'Imana yari yaravugishijwe muri iki gihe nibyo mbimugira umuco umurika kandi ugaragaza ijambo ryasezeranywe turi mu gihe cy'ise herezo bagenzi Yesu ari hano ndazi ko mumaze kumva ibyo bintu byo byagenze gute iyaba mu buzima bwanyu mutigeze muronka icitwa kubona hamwe atakiremwa muntu cigeze kubironka umunsi umwe ariko mukanya gato ukumva ubushuhe nyabushuhe kandi nanje nagize ukubona ngashobora kwihweza kandi nababwiye ko ryari izuba uvuga uti sinzi ingene bigenda yamara ndumva ikintu cy'ubushuhe urashobora kucumva mu buryo bwo gukogwa ko muvuga muti rivya ni izuba izuba ni iki n'umuco umuco ni iki ivyo byose byobaye isi nshasha kuri mwebwe yamara hamwe no babwira ko Yesu Kristo ahagaze ngaha muri uyu mwanya hamwe no babwira ko ari hagati yacu yarabisezeranye aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanyu zoba ndi hagati yabo niho ndi rero n'ukuri kuri jewe uko n'ukuri kose canke sukuri namba ibi n'ukuri canke sukuri neza kubyerekeye gucungura ivyo yabikoze igihe yapfa ikaruvariyo mu gukiza indwara ivyo yabikoze igihe yapfa ikaruvariyo muravyizera ijambo rivuga ko yabikoze ubu ikintu kimwe ashobora gukora iyaba yarahagaze ahayambaye namba yambaye umwambaro yambaye kimwe gusa n'ukubagaragariza ko ari Mesiya atari ubwo inkomezi z'imisumari mu biganza vyiwe indyarya iyo ariyo yose yobikora igashira inkovu z'imisumari mu biganza n'amaraso mu maso hayo hamwe n'ibimenyetso n'ibindi bintu ivyo birashoboka gukogwa ivyo byarabaye hari n'abantu benshi babambwe ku musaraba bigira nkawe ivyo sivyo ariko ubuzima bwiwe ni giki cari muri we umwana ntacashobora gukora ubwiwe ariko akora icabonye sakora n'ubuzima buri muri we bubigaragaza suko yari umuyahudi byatumye urya mugore mutoyi yari kwiriba yizera ko ari Mesiya kubera yashobora kumenya ivyiyumviro byo mu mutima wiwe ivyo byamugize Mesiya namba ubwo bwari uburyo Mesiya yiyerekanye mu minsi yaheze ibyo yari inzira yiwe yitoreye bijanye n'ibyanditswe ku bw'iki gihe muravyizera rero nta n'umwe tuzinanye muri mwebwe nararavye hirya no hino nta n'umwe nabonye nzi abazi ko ntabazi mushira amaboko yanyu hejuru ni bose hose uyu muntu aryamye kuri buno buriri yamanitse ukuboko ntiyaranzi nta n'umwanzi yamara mwibuke ko Imana iyo inzi ibazi Imana irabazi nk'ubu yogaragaza kuko iri hano nibikiga mwene data Branham ningabire niki uko bimeze kose ntabwo ari gufata ikintu kandi ugikoreshe uvuga uti nararonse ingabire yo gukiza indwara ndagiye nkize uyu nkize nuriya mba ndabishoboye no bikoze atankeka rero uriko ingabire kandi usobanura nabi ingabire ni gusa kwikura mu nzira ukareka mpemu yera akagukoresha urabona iyo niyo ngabire uko ni kumukozi w'Imana meze ntavuga ubutumwa yishakiye gusa yivana mu nzira ni ngabire hanyuma uguhumekerwa kukaza hanyuma akavuga biciye mu guhumekerwa kwa mpemu yera n'iyindi ngabire yariyo yose ni muri ubwo buryo rero igikorwa cy'ingabire zo gukorera Imana n'ibindi byarabayeho hari rero ubwa mbere mu ngabire Imana itanga hari ubwa mbere intumwa abavugishwa bigisha bungere n'abavuga butumwa ibyo nibikorwa izo ni ngabire zacu ubu rero Yesu Kristo yarasezeranye ko azokora ibyo mu minsi ya nyuma nimba koze ibyo nimba asezeranye ibyo kandi azobikora nibangahe bazokwizera kandi bakamwakira uyu mugoroba nimushira amaboko yanyu hejuru muvuge muti ndaza kumwakira nibangahe hano rero murakoze nibangahe hano batarigera bazana rimwe mu gikorane na kimwe imbere ya mushira amaboko yanyu hejuru mana yanje hafi igice cy'abantu nibangahe bizera imbere yuko abikora muri zera uko bimeze kose Imana ibahezagire rero nimwetegereze nimba nababwiye ukuri Imana itegerezwa kunyishura azobikora ashyira amajambo yiwe mu kanwa kanyu kandi akayagaragaza uko n'ukuri n'amajambo yiwe ategerezwa kubikora narungize ijambo ryanje ntirizogaruka atacyo rikoze rero iyo mba nawe ushobora gukiza aba n'ubikoze nta hanya kubahwa umuhisi mwene data apshaw uwo twari ko turavuga uwo mutama yari yicaye inyuma mu ikinga cy'abagendera ubumuga umutama w'intore n'ushobora kuba no mukiza iyo ndabishobora nari ntanguye kuva hejuru avuga ngo ubutumwa mpindukiye nca ndamubona mwiyereko ariko aragenda atambuka ndamuhamagara ndamubwira ibyo ari byo nuko byari bimeze arahaguruka kandi aratambuka z'imbere havuga ngo ubutumwa akora mu maso yiwe yari amaze imyaka 65 murabona uwo mugoroba nye n'umugore w'umwirabure kazi n'umwana wiwe hariya hasi ku ruhande naravuze nti ndabona umuganga yambaye amarori kandi ariko araraba agakobwa gato kakirabure kazi kandi bica bimutera kudadarara mu muhogo n'umutamakazi w'umwirabure kazi ntiwoshoboye kumugumya ngo ntaze hejuru havugirwa ubutumwa yaravuze ati mwami mbabazi uwo n'umwana wanje acaraza umugwi w'abajejwe urutonde mu ishengero ntiboshobora kumugumya nca ndavuga nti ani ntacyo byo kumarira kuduguza hano ivyo si iyo ni Imana naravuze nti ntacyo bimaze kuza nga niwizere gusa carapfukama atangura gusenga nararavye cishije hejuru y'abantu bari ngaho mbona nkaka gira kamanuka mbona gakobwa gatoye kakirabure kazi gafise igikinisho cy'umwana mu maboko kariko karamanuka ako kagira ncandagaraba kagakoga gatoyi kakirabure kazi nari nabonye kari ka kandi nyene navuze nti birishuwe ubwo nyene arahaguruka va hariya muri yanderizo murabona ni Imana murabona ni Imana murabona nta numwe ashobora gukiza indwara no kwizera kwawe mu Mana rero bibiliya ivuga ngo ni umuherezi mukuru n'ubunyene ashobora gukogwa ko ni ngorane zo mu bwacu ibyo muravye bizera umuherezi mukuru rero nambari umuherezi mukuru yokora gute nambari wa wunde cuno munsi no mu bihe bidashira azokora bimwe cuno munsi no mu bihe bidashira ubu rero musenge kandi mureke mpwe mugera rero mubwira Imana mutimana uyu mugaba hagaze hariya ntanzi ariko ibyo avuga bifise inshingiro uri wa wundi uri Kristo ndarwaye ndakeneye gukira kandi hamwe wondeka nka namba ntafise ukwizera ko kubikora emerere uwundanzi agira ukwizera kandi bireke uhamagare kandi unyemerere canke uwo muntu akore kubuyonga bw'impuzu zawe mu bwiza rero nimba uwo muntu yavuye mu nzira rero ukoreshe umunwa wiwe kugira ngo avuge kandi ukore nyene nka kwa kundi wakora igihe wari ku isi nzomenya y'ukuri wa wundi nyene cy'uyu munsi no mu bihe bidashira muze twunamike imitwe yacu mwami Yesu mvuye ngivuga butumwa ngiye mu gikorwa cy'ubuvugishwa ariko naharuko ndakwizeye mwami warabisezeranye kandi ndasenga ngo ubituronze kuri uwo mugoroba bituronze nunyumve igihe ishengero riza kuva ngaha ku mugoroba kandi tugataha muhira tuze kuvuga nk'abandi bari bavuye Emausi bati mbega imitima yacu ntiyagurugumbira muri twebwe igihe yavuganira natwe mu nzira Yesu yari yazutse mu bapfuye ntibari babimenye bariko bavugana nawe ntibari babimenye ariko hamaze kubinjiza mu nzu maze akugurura urugubwo yakoze ikintu muri bwa buryo nyene yagikora imbere yo kubambwa kwiwe ibyo byuguruye amaso yabo babonye ko ari we ubugira kandi mwami imitima yacu gurugumbe igihe tuzoba dutashe ku mugoroba nkuko iyabo yagurugumbye kuko tuzi yuko wavuganye natwe mu nzira kora ibintu ku mugoroba nkuko wabikoze igihe wari ku isi kuko uri wa wundeje uyu munsi n'ibihe bidashira no mu bihe bidashira turabigusabye mu izina rya Yesu amina ubu rero ni mu be mu masengesho kandi mwizere gusa tubanze dushikanira imana uru ruhande ubwa mbere aho mwoba muri hose mu nyubako mwizere imana ntimupfa ko umwe wese yokubaha mu byukuri kandi akicara atekanye musenge ibi bintu ntibishoboka na gato nariko ndavuga muri iki gitondo turiko turasangira n'abakozi b'imana insigabwenge n'ikintu utokwemera ikintu utokwemera ariko ari cyukuri murazi ko mpemu yera yoshobora guhagarara nga kandi akavuga ikintu muri rya koraniro ku bantu ba ntazi yo bibaye insigabwenge n'ikintu kidasiguritse sinzi yuko azobikora ndiko ndifuza gusa ko azobikora nizera ko azobikora ubu rero dusenge gusa kandi tuvuge tuti mwami Yesu ndashaka gukora ku mpuzu yawe kandi mfise ico nkenye ndagusezeraniye mwami nzo gukorera ubuzima bwanje bwose Imana ishaka ko wihana namba utarihana ihane uvuga uti ndashaka kwihana mwami ndashaka kunkiza indwara ndashaka mpeza gira nk'izindwara ubu mwami ndi umukozi wawe nari nagiye watanze amakarata y'abasenge uyu munsi nari ngiye kubaza bill number ni yaba atabikoze nahamagara umurongo w'amasengesho ariko ntibigeze batanga amakarata y'abasenge gwa uyu munsi mwicare gusa mwubashe mwizere ubu mwizina ry'umwami Yesu Kristo ndashize impemu yariyo yose iri ngaha munsi y'ubushobozi bwanje kubw'icyubahiro cy'Imana kugira ijambo ryiwe rimenyekane ko ku munsi w'imanza tutazoronka ico twireguza uburabino nda kandi mwizere Serubu musenge n'imitima yanyu yose rero musenge neza kandi muciye bugufi ntimubirwanye mwiyoroshe neza kandi muvuge muti mwami waratanze isezerano ndakwizeye ico ntegerezwa gukora ndazi ko bidakenewe ko ndabibadbaza nibangahe bamaze kubona urya muco reka turabe mwarabonye ifoto yawo erekana ibiganza byanyu ababonye ifoto yawo ntimubona neza harya raba ni urundi rwego rwo muri mwemu uri neza hejuru y'urya mupfasoni ariko aba bara ku maguru no mu mugongo we arizeye ku Imana yo gukiza mushikanje wa wakoze kuki wewe ntuzi ariko wakoze ku kintu kimwe nk'ubu mwami yombwira uwuriwe byo gutuma wizera kurusha uri mu ka Philips nambari byo haguruka neza ndi umuntu atanzi na gatoyi tariki kiganza cawe nambi vyarukuri sinari bwigere ndamubona na rimwe mu buzima bwanje yakoze kuki hanyuma genda uvugane n'urya mugore ubu babare bwagiye bwose ubu umeze neza urashobora gutaha kandi uzomererwa neza hano hari umupfasoni neza harya inyuma yiwe agwaye ingwara yo mu mutwe yo mana iyabata izina ryiwe ni mukasta izere Yesu Kristo aragukiza haguruka kandi wakire ugukirwa kwawe namba utari bwa mbone zungagize ibiganza byawe ingwara yawe yo mu mutwe irakize Yesu Kristo aragukijije yasezeranye iki yasezeranye ivyo mwizeye hari umupfasoni neza inyuma yiwe yicaye harya ariko arasenga akazishavu afise ingorane zinzitane ashaka guheba kunywa itabi zina ryiwe ni muka Bordon haguruka muka Bordon itabi wari hevye Yesu Kristo aragukijije sinari bwigere mbona uwo mugore mu buzima bwanje urizeye ubu urabizi ko ntashobora gukora ivyo ni Yesu Kristo ni biki kuko ijambo ryiwe ari rizima rifise ubugi burutu bw'inkota zose risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira ni jambo Yesu Kristo wawundeje uyu munsi n'ibihe byose ntushobora kwizera ivyo nguyu uyu mugabo yicaye hano arwaye umusipa n'umutima nivyo umugabo ntanzi sinari bwigere ndamubona ariko n'umukozi w'Imana umwungere mukuru mushinga ntahe Kensey nivyo mushinga nta urizeye haguruka wakira agukira kwawe Yesu Kristo aragukijije mbega womfasha nk'umukozi w'Imana rambika ibiganza ku mugore wawe arwaye amafigo n'ingorane mu gitigu nibiro vyumurenge nibiro vyumurengera ingorane zinzitanirambe kibiganza kuri we bigiye kurangira namba wizeye we yewe hari umugabo yicaye neza na neza inyuma yawe atwikiriwe n'igitutu curupfu afise kanseri umugabo arwaye ikivyimba kanseri nishavu ryinshi izina ryiwe ni mushinga ntahe yanga izera ubu Yesu Kristo aragukijije uravyizeye uravyakiriye neza mushinga ntahe hano hari umugabo aryamye kuburiri batembereza sinda kuzi mushinga ntahe yaba noshoboye kugukiza no bikoze ndumuntu wewe utazi wagize urugendo rwose gushikaha mwagizi akigoro ko kuza hano ntimushobora guhisha ikitagenda neza muri mwebwe ariko sinshobora kubakiza mwazananye hano n'umugore wanyu niwe yicaye harya yambaye igoti ryibara risa n'icamwa cyitwa pesh n'ukuri neza na neza uwo mugabo atwikiriwe n'igitutu curupfu ubasigaje igihe gito cyo kubaho afise kanseri urarwaye nawe mushikanje urizeye ko Imana ishobora kumbwira icyo urwaye n'umugongo wawe nivyo iyo na iyaba ari byo nivyaba ari byo haguruka neza cyane akirugukira kwawe wizere shira kiganza cawe ku mugabo wawe mushinga ntahurizeye ko ndi umuhanuzi wiwe nimburambaraye aho atagukye kurapfa ntushobora kubaho biraheze abaganga baraguhevye kanseri yarakumaze narabonye barembye kukurusha bakira sinshobora kugukiza ariko nimba uvyakiriye neza kandi ukavyizera uravyizeye nibwo buhungiro bwonye nusigaranye ibihe byawe bya nyuma biriko birahera uravyizeye nimba wizeye haguruka kuve kuri ubwo buriri ngenderwa ko vangaho mu izina rya Yesu Kristo haguruka kandi ukiruve hano ushima Imana umuntu umwe amufata ukuboko amufashe nguye arahagaze nibangahe hano bizeye duti biganza byanye haguruka abandi bose muri mwebwe mushaka gukira haguruka mu izina rya Yesu Kristo zuzi biganza shima Imana mumuhishimwe kandi mumuhimbazu ubu mushima umwami kubwo gukira kwanyu Yesu Kristo wawundeje uwo munsi nibihe bidashira mwene data abaganga barananiwe iyi ni inzira yateguwe n'Imana vyizere nibangahe bashaka kwakira inzira yaciwe n'Imana duzi biganza byanyu kandi mushima Imana umwe wese muri mwebwe kandi mwizere ko mwakize mu izina rya Yesu Kristo Amina.